Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 6 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə də əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi hərbi hissədən qaçmış zabit Kamran Əsədov və qrup üzvlərindən daha bir nəfəri həbs eləyib. Bugün Tiflisdə ölkədə fövqəladə vəziyyət elan olunandan sonra ilk dəfə olaraq müxalifət və iqtidar nümayəndələri görüşüb. Pakistanın sabiq baş naziri Benazir Bhutto bugün jurnalistlərin etiraz aksiyasına qatılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. İsmailı rayonundan axtarışda olan silahlı qüvvələrin baş leytinantı Kamran Əsədov və onun yoldaşlarından biri Fərid Cabbarov saxlanıb. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Turana verilən məlumata görə saxlanılanlar müqavimət göstərməyə imkan tapmayıblar və onlardan 2 Kalaşnikov avtomatı və 120 patron müsadirə edilib. Dindirilmə zamanı onlar oktyabrın 30-da Lukoil yanacaq doldurma məntəqəsinə basqın etdiklərini ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinə qarşı Bəxtiyar Orucovla birlikdə terror aktı hazırladıqlarını təsdiq ediblər. MTN sonuncunun axtarışı və saxlanılması üzrə tədbirləri davam etdirir. Xatırladım ki, Kamran Əsədov silahlı qüvvələrin zabitidir və Xanlar rayonunda hərbi hissələrin birində xidmət edirdi. MTN-in bildirdiyinə görə o radikal vəhabi qrupunun üzvüdür. Qrupun digər üzvləri ilə birlikdə o plan hazırlayıb və hərbi hissədən 4 avtomat, 1 pulemyot, 20 əl qumbarası və çox sayda avtomat patronu oğurlayıb. Hazırda istintaq və qrupun digər üzvlərinin axtarışı davam etdirilir. Bugün Daxili İşlər Nazirinin əmri ilə polkovnik Rafiq Abbasov Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi təyin edilib. Rafiq Abbasov təyinatına qədər Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin rəisi idi. O, Zaqatala və Lənkəran rayon polis şöbələrinin də rəisi olub. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin sabiq rəisi Məhərrəm Əliyev isə bu ilin yayında vəzifəsindən getmişdi. Xəbəri Turan agentliyi yayıb. Bugün Tiflisdə müxalifət və iqtidar nümayəndələri görüşüb. İqtidarı parlamentin spikeri Nino Burcanadze təmsil edib. Hələ ki, görüşün təfərrüatları barədə geniş məlumat verilmir. Bu, Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət elan olunandan sonra müxalifət və iqtidar nümayəndələrinin ilk dəfə görüşü olub. Görüş Pravoslav kilsəsinin patriarxı 2-ci İlyanın vasitəçiliyi ilə keçib. Burada isə Amerika öz xüsusi nümayəndəsini Tiflisə göndərir ki, fövqəladə vəziyyət və söz azadlığının bərpası üçün Amerikanın mövqeyini Gürcüstan rəsmilərinə çatdırsın. Dövlət katibinin müavininin köməkçisi Metyu Braz Azadlıq Radiosuna deyib ki, prezident seçkilərinə bir neçə həftə qalmış fövqəladə vəziyyətin dayandırılması vacibdir.
Mənim mesajım dövlət katibi Condoleezza Rice'ın mesajıdır. Biz hökuməti fövqəladə vəziyyəti təcili olaraq aradan qaldırmağa və medianın fəaliyyətini bərpa eləməyə çağırırıq. Biz bilirik ki, bu prezident Saakashvili'nin elan etdiyi seçkilərin azad və ədalətli olmasını təmin eləmək üçün vacibdir.
Metyu Braza. Noyabrın 7-sində prezident Saakashvili Gürcüstanda 15 günlük fövqəladə vəziyyət elan edib, həmin vaxt Tiflisdə müxalifət və polislər arasında toqquşma olmuşdu. Pakistanın müxalifət lideri Benazir Bhutto bugün jurnalistlərin keçirdiyi etiraz aksiyasına qatılıb. Jurnalistlər Pakistanda fövqəladə vəziyyətlə bağlı mediaya qoyulan məhdudiyyətlərə etiraz eləyir. Aksiyadan bir gün qabaqsa dünən hökumət müxalifətçi Benazir Bhuttonu ev dustağı elan etmişdi, onu tərəfdarları ilə yürüyüş keçirməyə mani olmuşdu. Bugün Bhutto ilk dəfə olaraq hökumətin razılığı ilə evini tərk edə bilib. Prezident Pərviz Müşərrəf bir həftə öncə Pakistanda fövqəladə vəziyyət elan edib, deyib ki, bunu ölkəsində ekstremizmin və ədavət məhkəmə sisteminin artmasına görə eləyir. Bugün isə Pakistanın baş prokuroru deyib ki, prezidentin elan elədiyi fövqəladə vəziyyət bir ay ərzində aradan qaldırıla bilər. Mərkəzi Təbriz olan Şərqi Azərbaycan vilayəti isə İranın ən savadsız vilayətlərindən sayılır. Bu vilayət əhalinin savadlılığı və yazıb oxuma qabiliyyəti baxımından İranın 33 vilayəti arasında 23-cü yerdədir. Təhsil Nazirliyinin verdiyi hesabata əsasən Şərqi Azərbaycanda yaşı 10-dan yuxarı olan əhalinin 18% savadsızdır. Fars agentliyi savadsızlığın qadınlar arasında daha geniş yayıldığını bildirir. Belə ki, Şərqi Azərbaycan vilayətində qadınların 24% heç təhsil də almayıblar. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Azadlıq Radiosunun xəbərləri bir də 2 saatdan sonra olacaq. İndi isə efirimiz xüsusi reportajlar və neft və aşkarlıq verilişləri ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
vaxtınız xeyir. Efirdə xüsusi reportajlardır. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajları dinləyə bilərsiniz. Bələdçiniz isə bu dəfə mənəm, Sevinç Hüseynzadə. Bu dəfəki verilişdə nələri dinləyəcəksiniz? Daşdan da pul çıxarmağı bacaranlar kimlərdir?
Şəhər cəmatı yoxdur.
Ancaq rayon,
Şamaxı, Cəlilabad, Masallı.
Metro keçidləri bizlərə lazımdırmı?
Bu psixologiyayla bağlıdır da. Bir tərəfdən qadağan olunan şeyi sevirlər. Elə bilər ki, qadağan olunan şeydirsə bunu eləmək qəhrəmanlıqdır.
İnsan orqanizmi üçün ziyanlı olan ucuz Çin oyuncaqlarını Azərbaycana gətirməkdə məqsəd nədir?
Nəyə görə çatılır? Daha da sıcalı idi, yəqin ki, daxil oldu. Orada nə var?
İşsizlikdən əziyyət çəkən, evdə yolunu gözləyən övladını sevindirmək üçün hər kəs özünü dağa daşa vurur ki, pul qazansın. Necə deyərlər, adam var, daşdan pul çıxardır. Amma daşdan pul qazanmaq da hər kişinin işi deyil. Çünki bu işin böyük zəhməti, sağlamlığa ziyanı var. Babək Bəkirin də reportajı daşdan pul çıxaranlar haqqında olacaq.
Bura Bakının Güzdə kəndindəki daş çarxanalarıdır. Bakıdan Güzdəyə qədər asfalt yol olsa da, sonra giriş-gəliş çətinləşir. Güzdə kəndindən çarxanalara aparan çalın-çarpaz yollarda yalnız böyük yük maşınları ilə hərəkət etmək mümkündür. Əgər bu yolları minik avtomobili ilə qət etmək qərarına gəlsən, gərək onda düşünməyəsən ki, maşının altı tez-tez yerə dəyib zədələnəcək. Güzdəydəki daş çarxanaları və ora aparan yollar Azərbaycanın xalq nağıllarında tez-tez işlədilən bir məşhur deyimi yada salırdı. Bura qatır gəlsə dırnaq, quş gəlsə qanat salar. Əslində, karxanaların yollarından yük maşınlarının sürücüləri də şikayətlənir. Onlar deyirlər ki, bəzən bütün qazanclarını maşının təmirinə verirlər. Ancaq görünür, bəzən insan texnikadan da davamlı olur. Hər halda karxanalarda 10 il, 15 il çalışan insanlara rast gəlmək olur. Əksəriyyəti də rayonlardan gələnlərdir.
Rayondur da, burada şəhər cəmatı yoxdur.
Ancaq rayon,
Şamaxı, Cəlilabad, Masallı.
Xəstələrin zad eləyən olur burada?
Xəstələrin nədə abısını qarın ağrı zada düşürlərdə, zəhərlənirlər.
Nədən yaranır
ki? Yeməkdən, çonka belə şeylə alıb yeyirlər, zəhərlənirlər.
Respublika Əmək Müfəttişliyi Bakı ətrafı daş çərxanalarında monitorinqlər aparıb. Monitorinqlərin nəticələrinə görə çərxanalarda çalışanların əksəriyyəti ilə əmək müqaviləsi bağlanmayıb. Müfəttişlikdən bildirirlər ki, belə hallar üzə çıxdıqca onlar çərxana rəhbərlərinə xəbərdarlıqlar verirlər. Xəbərdarlıqlara əməl etməyən çərxanalar isə cərimə edilirlər. Ancaq problem heç də yalnız çərxanalarda işin rəsmən müasir əmək qanunvericiliyinin tələblərinə cavab verməməsində deyil. Çərxanalardakı fəhlələr çox az əmək haqqına işləyirlər. Bəzən gün ərzində hətta 15-20 maşına daş yükləsələr də bundan qazancları bir o qədər də yüksək olmur. Ancaq belə bir iş rejimində çalışmağı onlar ən uğurlu günlər adlandırırlar. Çünki bəzən çərxanalarda işıqlar söndüyündən işsiz qalırlar. İşsiz qalmaq isə evə əlboş qayıtmaq deməkdir. Baş çəkdiyim çərxanaların birində də elə İşıqlar sönmüşdü. Fəhlələr gündüz saatları olmasına baxmayaraq, adətən gecələr dincəldikləri dəmir vaqondakı dəmir çarpaylara elə tozlu paltarlardaca uzanıb işıqların yanmasını gözləyirdilər.
Bu gün deyəsən işləmirsiniz, hə?
Elə indi gəlmişik. İşıq yox, deyə o ayırı deyəmişik.
Maşının birini neçə yükləyirsiniz?
Maşının biri kişir bana.
Adamın biri?
Yox, adamın biri, o maşın vurdu, kişir bana.
Neçə nəfər vurursunuz ki?
4 nəfər.
Deməli, haradasa?
Adama bir mat düşür də, bir kamaz maşını yükləyəndə. Onda günə neçə maşını yükləyirsiniz ki?
Günə yükləyirik də, arası bir, neçə deyim, bir 20 maşında. Daşın altından çadır opulu.
Onlar 5 nəfər idi. 5-i də Neftçalar rayonundan gəlmişdilər. Vaqonda isə cəmi 4 dəmir çarpay var idi. Demələrinə görə gecələr növbə ilə istirahat edirlər. Adətən bir həftə işləyib, sonra evlərinə dönürlər. Onlar olmadığı müddətdə isə bu vaqonda başqaları gecələyir.
İndi deməli, bu gün işıq sönüb, onda çörək pul qazana bilməyəcəksiniz.
Yox.
Bəs nə yeyirsiniz, nə içirsiniz?
Evdən gətmişik, hər şey. Prodok alıb gətiririk, 30 şirvanlıq, 40 şirvanlıq.
Bax, həftə ərzində qalanda nə qədər evə pul aparmaq olur?
Həftə ərzində aparırıq, da arada bir neçə deyim sənə. 50 şirvan zədim.
Haradasa 100 manat da. Evet. 60 manat ərzə qalıb gedirsiniz, gedəndə 100 manatla gedirsiniz.
Hələsi də, arada sənə.
Onda sənə qalır.
Yeni, çörək bundan sıxırdı. Nə qalır orada tutamsın?
Fəhlələrin deməsinə görə rayonda əkin biçin sərf eləmir. Ona görə də iş dalınca Bakıya gəlib daş karxanalarında çalışırlar. Əslində bu karxanalarda da qazancıları elə də böyük olmur. Ancaq rayonda işsizlikdən borca düşdüklərindən məcburiyyət üzündən karxanalara üst tutmalı olurlar.
Allah haqqı, bir səhər gelmişik, kezən simin. 12 şirvana onun kisəsini almış.
Borcunuz var, qardaş?
Müşroxdur, yen qədər.
Nə qədər borcunuz var?
Haradasa paska yarım.
İndi onu necə verəcəksiniz ki?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb, bu komçanlar sağ olsun, elə köməkli eləyir də.
Nədən yaranıb borcunuz?
Nətər, gəlir burada, biliyorsun, indi həftələrlə iş olmur. Ya işıq sönür, problem çox daha.
Sizin də borcunuz var da, hə, yox?
Bəli, var.
Sizin nə qədər borcunuz var?
100 manat.
O nədən yaranıb?
İşsizliklə.
Daşdan çörək qazanan nətər olur? Daşdan çıxır da bizim də çörəyimiz.
Mənim borcum çoxdur.
Nədən yaranıb sizdə borc?
Mənim borcum xissəm olub, borcum yaranıb. Faizlə pul yürmüşəm, götürmüşəm.
Neçə faizlə götürmüşdünüz? Nə qədər götürmüşdünüz?
Faizlə götürmüşdüm. 3 paçka.
Bakı ətrafı kəndlərdə yüzlərlə belə daş karxanaları var. Hamısında da vəziyyət təqribən eynidir. Yerli mediyada gedən yazılara görə bu karxanaları ayrı-ayrı vəzifəli şəxslər himayədir. Elə ona görə də bu karxanalarda borc içində üzən adamların əmək müqaviləsi olmadan ağır şərtlər altında işləməsinin qarşısı alınmır. Qarşıdan isə qış gəlir. Fəhlələr deyirlər ki, qar, yağış karxanalara özü ilə yeni-yeni çətinliklər getirəcək. Biz güzdəkdəki daş karxanalarında olanda sərt külə gəsirdi. Küləyin qaldırdığı daş tozu göyüzünü tamam görünməz etmişdi.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'du.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox. Məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdaşır.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Əvvəllər maaş alanda bunun üçün kastirlər vardı. Hər ayın sonunda kastirin qapısının önündə ucu bucağı görünməyən bir növbə yaranardı. İndi dövr dəyişib, necə ki, hər sahədə yeniliklər yaranıb, kastirlərə də ehtiyac yoxdur. Əhali maaşını ya da təqaüdçi öz pensiyasını almaq üçün indi bankomatlar mövcuddur. Amma bir məsələ var. Kassir canlı idisə, bu cansız bankomatlarla hamı bacarmır. Bankomatın dilini bilməməkli yanaşı, həm də ondan pul çıxara bilməyənlərin isə sayı həddindən artıq çoxdur. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Bu növbə çörək növbəsi deyil. Çörək almaq üçün bankomatdan pul çıxarmaq istəyən təqaçilər növbəsidir. Təqaçilər deyirlər ki, elə günlər olur, səhərdən axşama qədər gəlib növbəyə dayanırlar. Saatlarla gözləyirlər. Axırda məlum olur ki, gözləməkləri də boşunaymış. Pul yoxdur.
Pensionerlərin pensiyasını 5 gündür mən ala bilmirəm. Günahım nədir? Hara gedirəm bağlıdır. Pul yoxdur. Qəbul pul yoxdur. Ya mikrorayona vermirlər, ya kimə verirlər, kimə vermirlər. İndi bax durmuşam. Ondan buradayam. Mən dedim ona neçə saat? Deyir 15 dəqiqə. Mən 4 saatdır buradayam. Bura 4-cü yerdir. 4 gündür mən ala bilmirəm.
Şəhərin içi yerindən ala bilirsiniz.
Heç yerindən. Həmişə belədir. Birdə mən durmuşam belə. Burada. Mən nə ilə dolanmalıyam, düzdür? Mən gələ birində alam ki, onunla bir ay işlədəm də.
Növbəyə dayanmış başqa təqaçilər də Pərişan Quliyeva ilə eyni dərddə olduqlarını deyirlər.
Vaxtı-vaxtına vermirlər də pulu, ona görə də belə olur. Saat 9-dan mən buradayım. Saat indi neçədir bilmir. Görsən, hələ mən bilən saat 4-də kimi bir belə adamdır qabağım. Özünüz görürsünüz ki, nə qədər adamdır.
Mən saat 11-dən dayanmışam burada.
40 il mühəndisiyəm, iyi mən. 15 şirvanı mən ala bilmir.
Даже не говорят, есть или нету, подходишь, говорят, нету, идите. Целый час стоишь и не знаешь, есть или нет.
15 yıl pensiya alırım, heç onu da vermirlər hələ.
Hər ayı, bax, 20 sənə yuxarı biz pul alırıq. Mənim məşə canım, həm məşə belə olur, həm məşə növbə bax belə olur.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Əli Səmədov isə deyir ki, təqaüdlərin gecikməsindən söhbət gedə bilməz. Sosial Müdafiə Fondu hər ay təqaüdləri banklara vaxtında göndərir.
Pul həmişə vaxtı-vaxtında keçirilir. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu adətən Bakı şəhərində ayın 10-undan sonra maliyyələşməni həyata keçirir. Respublikanın bütün şəhər və rayon mərkəzlərində ay ərzində maliyyələşmə başa çatır. Gələn aya, məsələn, oktyabr ayın pensiyası heç vaxt noyabr ayına qalmır. Bəzən yarana bilər ki, eyni vaxtda ola bilər ki, büdcə təşkilatlarından da əmək haqqı alanlar olur, başqa müavinətləri alanlar da olur. Yəni, hamısı bankomatlar pensiyasılara xidmət göstərmir axı.
Əli Səmədov deyir ki, növbələrin olmasının təqaçı pulu vaxtında ala bilməmələrinin bir səbəbi də banklarla, bankomatların azlığı ilə bağlı ola bilər. Milli Bankın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən isə dedilər ki, təqaüdçülərin şikayətləri onlar da tanışdı. Milli Bankda hesab edirlər ki, bu cür vəziyyətin bir səbəbi pulların vaxtında köçürülməməsidirsə, başqa səbəbi bankların sayının az olması, bankların bankomatlara zəif nəzarət eləməsi ilə bağlıdır. Mətbuat xidmətindən onu da dedilər ki, hazırda Milli Bank bankomatların tələbata uyğun artırılması üzərində işləyir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Araşdırmalar.
Çürüyüdü, hə, görürsən, insan da belə çürüyüdü.
Kırda,
hə. Hə, bəs nə? Deyək, qıçalarında duzlaşma gedir.
Bölgələrdə vəziyyət.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
Bunlar insanları hökumətə qarşı çıxarırlar. Yox, əgər sən terrorist saxlarsan, bu git dağda, zat doğrudan bu dağda.
Müsahibələr.
Hamı qorxur ki, görəsən, mən bu dediyim söz məni türmələrə daşıyacaqmı?
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajlar rubrikasında.
Yəqin ki, keçidlərdən istifadə edən hər kəs buradakı sıxlığın əziyyətini görüb. Keçidin əslində nəyə xidmət elədiyi də bu halda anlaşılmaz qalır. Çünki piyadaların təhlükəsizliyinə xidmət etməli olan keçidlər indi çox halda ticarət mərkəzlərinə, yüzlərlə adamın iş yerlərinə çevrilib. Havasız və sağlamlığa uyğun olmayan bu yerlərdə bəzi xəstəliklərə də yoluxmaq olar. Durna Səfərlinin reportajı.
Avtobus oradadır. Azərbaycanlı olaraq biz yolun bu yüzündən o yüzdəki avtobusu saxlaya bilirik. Bu saat belə imkanlar var. Ona görə də o bax biraz desən ki, mən hələ gözdə keçiddən keçim gəlim. Ulan dəhşət olar, hə?
Yeraltı keçiddən istifadə edənlərin əksəriyyəti elçin kimi düşünür. Deyirlər ki, yolu keçməyə tələsəndə keçiddən istifadə etməyi ağıllarına da gətirmirlər. Üfunət iyi verən keçidlərin isə yanından belə keçmək istəmirlər.
Vaxtın çox alanda keçir. Tələssəm, hə, ola bilər qaydan pozub yolun üstündən də keçir. Hə, bu psixologiyla bağlıdır da. Bir tərəfdən qadağan olunan şeyi sevirlər. Elə bilər ki, qadağan olunan şey isə bunu eləmək qəhrəmanlıqdır. İkinci bir tərəfdən fikirləşirlər ki, nədən qorxuram?
Məsələn, tələsərsən düşməyə çıxmaq, bir də yolun üstündən kəsa qaçıb keçəsən.
Maşından qabağına çox açmışam. Nədən tələsəndə şeyləmirək ki...
Yeraltı keçidin üstündən keçənlər bunu həm də oradakı basabasla izah edirlər. Keçidlərdəki ticarət obyektləri piyadaların aşa bilmədiyi bariyerdir.
Bəzi köhnə keçidlər qalıb ki, yəni çirklidir orada. Yəni təmizliyə riayət eləsələr, təzədən yenidən qurma işləri aparsalar yaxşı olar. Bəzi köhnə keçidlər var ki, o ticarət zad qruplar orada, onları yığışdırsalar yaxşı olar.
Nizamlı keçid var, o çox basılıq olur. Orada alversa da olurdu ya, orada çox basılıq olur.
Keçməmişəm o. Məndən sərf eləmir də.
Basabas olur. Zamanat oradan işlədir, mən də basabas olur. Keçəm.
Piyadalar həm də keçidlərin sayının azlığından narazıdırlar.
8-ci kilometr qəsəbəsində bazarın 4 nömrəli bazarın alt tərəfində. Orada peşəxod keçidi yoxdur. Nə yeraltı, nə yerüstü. Orada nə qədər bu 89-cu ildən bu izə nə qədər insanları, maşınlar vurub əzib, bunu təxminən mən bilirəm.
Keçidən sayı, mən qorxuram, mən hansı yerdə keçid olmasını istədiyimi deyəm, qorxuram ki, o dəqiqə tikərlər. Ondan sonra qorxuram. Şəhərin ortasına diqqət yetirilir, bu 8 kilometr bazarın qarşısı çox pis, belə desək, tünlük olur, oradan mümkündür keçid olması.
Yeraltı keçidlərdəki ticarət obyektləri təkcə piyadalara problem yaratmır. Elə satıcılar da öz iş yerlərdən şikayət edirlər. Boğazını tutub oksigen çatışmazlığından gileylənən kim, ayağını göstərib revmatizmadan əziyyət çəkən kim.
Məndə вообще asma var deyənə, слишком buralar söyədi, hə. Hava çatışmazlığına görə. Metrolarda вообще onsuz da, burada çox qalınandı elədir də.
Nə bilim, niyə yaratmış, məcburuq da, ayaqlarımız ağrıyır, niyə çəkimə gedirik ki, vaxt olmur. Hər dincələr orada üzülər xanım, niyə iş yoxdur, niyə nəməliyik, biz istəməliyik burada işləyək, istəyərik yaxşı yerdə işləyək. Hükümet şola işləyək, yoxdur, nalayıraq, məcburuq.
Həkim infeksionist Səkinə Cəfərli deyir ki, yeraltı keçidlərdə çalışan şəxslərə əsasən hava damcı infeksiyaları keçə bilər. Yəni, işçilər qripdən tutmuş sətəlcəm verəm kimi xəstəliklərə tutula bilərlər. Ancaq bu təhlükənin qarşısını almaq mümkündür.
Oranın ventilyasiya sistemini qura bilərlər ki, orada satışla məşğul olan insanlara, yəni hava daim, hava cəryan eləsin və yaxud da təmizliyə bir qədər riayət eləsin. Çünki orada özləri elə özlərinə antisanitariya yaradırlar. O zibillər vaxtında daşınmır oradan. Kiminə gəldi hamısını. Yəni təmizliyə riayət eləsələr bir də biraz sıxlaşmanı azaltmaq.
Sanitariya Epidemiologiya Mərkəzinin əməkdaşı Zemfira Salmanova deyir ki, yeraltı keçidlərdə son monitoring bu yay aparılıb. Monitoring nəticəsində xəstələr üzə çıxsa bu məsələyə baxılır. Bu məsələ ilə bağlı mərkəzin gördüyü iş əsasən treninglər keçməkdir.
Əsas verəm əleyhinə, metropoliten işçiləri ilə, onların öz həkimləri var, bizim öz həkimlərimiz var. Onların öz həkimləri də gedir trening keçirdir, bizim həkimlər də gedir seminar keçirdir. Bizim direktorun müavini də gedib onlardan treninglər keçirdir. Onların həkimləri
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Ticarət Departamentinin əməkdaşı Əl-Abbas Bağırov deyir ki, indiyə tək bir neçə keçid ticarət obyektlərindən təmizlənib. Onun sözlərinə görə paytaxtda maşınların sayı artdığından keçidlərə ihtiyacı olanların da sayı çoxalıb.
Dəfələrlə şahid olmuşuq ki, piyadalar tez-tez maşından vurulur. Həmin o keçidlərdə aparılan profilaktik tədbirlərlə bağlı belə qərarə gəlinib ki, onların köçürülməsi məqsədə uyğundur. Əgər şəhər ərazisində yeni ticarət mərkəzləri, yarmarkalar yaradılacaqsa, yeraltı keçidlərin hamısının köçürülməsi nəzərdə tutulubdur.
2006-cı il fevralın 1-də Prezident Bakı şəhərində nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi üzrə 2006-2007-ci illər üçün tədbirlər planının təsdiq edilməsi barədə sərəncam verib. Bu sərəncama əsasən paytaxtda bir neçə keçid istifadəyə verilib. Nəqliyyat Nazirliyinin hazırladığı əlavə tədbirlər planına görə qarşıdakı 2 ildə nəqliyyat infrastrukturunu yeniləşdirmək məqsədindən 16 keçid və yol ötürücü də tikilməlidir.
Hər həftənin öz panoramı.
İncimin çox xahiş edirəm. Təklif edirəm.
Üzr istəyirəm. Demaqoq eləndə
üzr istəyirəm. Uçdu da, yola gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür. Çox çətin.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd eləyir.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Çin oyuncaqları Avropa yaxud da Amerikanın oyuncaqları ilə müqayisədə xeyli ucuz olsa da, hər iki qitədə də Çin oyuncaqlarına rast gəlmək olar. Amma bu günlərdə həm Amerika, hətta Avstraliyada Çin istehsalı olan milyonlarla oyuncaq piştaxtalardan yığışdırıldı. Səbəb isə oyuncaqların təhlükəsiz olmaması idi. Belə ki, oyuncaqların ürək getməyə, komaya, hətta ölümə də gətirə biləcəyi deyilirdi. Azərbaycanda da ucuz oyuncaqlara hər addım başında rast gəlinir. Oyuncaqları Azərbaycana gətirənlər isə ona nə nəzarət eləyir, nə də ki, keyfiyyəti ilə maraqlanır. Şəhla Sultanovanın reportajını dinləyək.
Balacaların fikrincə əzizlədikləri, dost bilib danışdıqları kuklalar, yəni gəlinciklər, oyuncaqlar doğrudan da ağıllı olur. Buna görə də öz ağıllı oyuncaqlarını qucaqlaya, öpə, lap körpələr isə hətta çiynəyə bilərlər. Amma dünyadan bir xəbər bu körpələrin körpə dünyasının bir hissəsi olan oyuncaqlar onlar üçün səndimə təhlükəli də ola bilərmiş. Bakıda söhbətləşdiyim valideynlərin dediyinə görə oyuncaq alarkən mümkün qədər ehtiyatlı olmaq lazımdır.
Elə iqruşkalar var ki, yub satırlar. Desəndə uşaq girir, dükana anası ilə girir, görür. İstəyir almaq, almamaq da düzgündür.
Çindən gətirilən zəhərlidir də, yəni oradan gələn oyuncaqlar uşaqlar üçün yaxşı deyil.
Sakinlər uşaqlar üçün təhlükəli olan oyuncaqlar arasında daha çox Çindən gətirilən oyuncaqların adlarını çəkdilər. İstehlakçıların hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Eyyub Hüseynovun sözlərinə görə bu da təsadüfi deyil.
Çin ölkəsi ümumiyyətlə bütün dünya bazarını özünün keyfiyyətsiz malı ilə çirkləndirir. Baxmayaraq ki, Çin 2 ildən artıqdır ki, Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvüdür. Uşaq oyuncaqları kimyəvi maddələrdən hazırlanır. Uşaqlar oyuncaqları ağızlarına alırlar. Ağızları vasitəsilə uşaqlar zəhərlənə bilərlər.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nümayəndəsi Abbas Əliyevin sözlərinə görə artıq bazarlarda oyuncaqların monitorinqinə başlanıb.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında istehlak bazarına dövlət nəzarət xidməti noyabrın 1-dən artıq monitorlara başlanılıb. Monitor və nəticəsi barədə kütlə informasiya vasitələrinə məlumat veriləcək.
Onun sözlərinə görə monitorinqin nəticəsi tələb edərsə bəzi oyuncaqlar yığışdırıla da bilər. Burada əsas diqqət Çin istehsalı oyuncaqlara yönəldilib. Eyyub Hüseynov deyir ki, oyuncaq Çin oyuncağıdır deyə yığışdırmaq da düzgün deyil.
Ölkədə normal ekspertiza olmadığı şəraitdə bu cür kütləvi sürətdə yığışdırmanı mənə eləyəm. Təhlükəli mal müəyyən olunmalıdır, ondan sonra bu yığışmalıdır.
Bakıda bir neçə pərakəndə oyuncaq satanlara yaxınlaşıb müsahibə almaq istəsəm də mənimlə heç kim danışmadı. Kimi dedi satıcı deyiləm, burada elə bilə durmuşam. Kimi dedi müdür yoxdur. Kimi də belə dedi.
Nəyə görə çatılır? Yığışıb başına yığışdırsın. Yəni ki, bu harada ticari üçün yığışdırılmır. Harada ticari də yəqin daxil olur. Orada nə var?
Oyuncaq biznesi ilə məşğul olan, adının çəkilməsini istəməyən iş adamı isə dedi ki, bu, bəzi dövlət məmurlarının siyasətidir. Onlar bu sahəni də monopoliyaya salmaq istəyirlər və fikirləri rüşvətlə pul yığmaqdır. Onun sözlərinə görə məmurlar oyuncaqları bazardan yığışdırıb, sonra da öz bazarlarından almasını istəyirlər. Söhbətləşdiyim sakinlərin bəziləri deyirlər ki, əlacı bahalı oyuncaq almaqda görürük. Amma Yeb Hüseynovun sözlərinə görə oyuncağın bahallığı da heç bir problemi çözmür. Beləliklə, oyuncaq bazarında monitorinq aparılsa belə, bazarlarda hələ də pərakəndə halda satılan və İstehsal şirkəti məlum olmayan oyuncaqlar satılır. Şreklər, Barbilər, daha nələr. Əksəriyyəti də Çin istehsalı. Şimali Amerikada və Avstraliyada Çin istehsalı olan milyonlarla uşaq oyuncağını piştaxtalardan yığışdırıblar. Alimlər deyir ki, oyuncaqların plastik hissəsinin tərkibində kimyəvi maddə ola bilər.
Nisbət əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə bağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıya pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
İkinci səyin tanıqım qeradasının
Azərbaycanın müstəqil media tarixində isə həmrəylik episodları kifayət qədərdir.
Fərqli dillərin, fərqli mədəniyyətlərin qovuşduğu Qafqaz qovşağı.
Bu günlər ismi görmüşəm, fotoparkın dəlindən alıbdı.
Mer qazma kirbüçünü yotdu kez tarikanı, yev stəqcvələ xoski
azadlıqsan. Yev marmant qıraki vəra yevvumə.
Azərlıq radiosunun 3 redaksiyası. Azərbaycan, Gürcü və Erməni redaksiyalarının birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramı hər həftə qonağımızdır.
Qafqaz Qovşağı proqramı Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Siz xüsusi reportajlar verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparırdı. Sağ olun, salamat qalın.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyirli kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə bağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıya pulları verməyədilər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosunun efirində neft və aşkarlıq proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi və Avrasiya Fondunun dəstəyi ilə reallaşdırılır. Bu dəfə proqramda həmkarlarımla birgə müzakirə edəcəyimiz mövzu belədir. Neft gəlirlərinin istifadəsi Azərbaycan mediasının gözü ilə necə görünür? Qonaqlarımız da Ekspert Jurnalının redaktoru, neftlə bağlı müxtəlif müsabiqələrin qalibi Dünya Sakit və 525-ci qəzetin İqtisadiyyat şöbəsinin müdürü Zamirə İlqardır. Dünya və Zamirə, xoş gəlmişsiniz. Mən dinləyicimizə deyim ki, həmkarlarımla mən rəsmi şəkildə danışmaq istəmirəm. Ona görə də efir boyu onlara sən deyə müraciət edəcəm və çalışacağım ki, rəsmiyyətdən uzaq olaq. Hər ikiniz xeyli müddətdir ki, iqtisadi araşdırmalarla məşğulsuz. Təbii ki, araşdırdığınız mövzuların içərisində neft gəlirləri, onların xərclənməsi kimi mövzular da olub. Neftlə bağlı müxtəlif mənbələrdə, məsələn, Azərbaycan Dövlət Neft Fondundan, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətindən, xarici şirkətlərdən faktlar almaq, yaxud onları dəqiqləşdirmək çətin deyil ki. Yəni, bu saydığım mənbələr mətbuatla əlaqələrini necə qururlar? Onlar mətbuat və ya ictimaiyyət üçün açıqdırlar mı? Dünya səndən başlayaq.
Məsələ burasındadır ki, bizdə nəinki neft vəsaitləri və onların xərclənməsindən bağlı, ümumiyyətlə, Azərbaycanda iqtisadiyyatla bağlı bütün sahələrdə informasiya almaq problemi var çox ciddi şəkildə. Biz gözləyirdik ki, informasiya əldə etmək azadlığı haqqında qanun qüvvəyə minəndən sonra bu sahədə hansısa bir dəyişikliklər baş verəcək və biz işimiz bir 50% yüngülləşəcək bu sahədə. Amma təəssüflər olsun ki, bu qanunun icrasına başlanılıb, qüvvədədir, amma ki, biz demək olar ki, eyni vəziyyətdə qalmışıq.
Problem həmin təşkilatlarla mı bağlıdır? Problem, dövlət neft fondundan, ya şirkətlə, dövlət
neft fondunda qismən açıqlıq var. Bu, daha çox ondan irəli gəlir ki, dövlət neft fondu beynəlxalq təşkilatların ciddi nəzarətindədir və auditi keçirilir hər il və beynəlxalq təşkilatlar da bu fondun şəffaflığı məsələsinə xüsusi önəm verirlər. Ümumiyyətlə, bütövlükdə Azərbaycan neft gəlirlərinlə bağlı məsələ beynəlxalq aləmin diqqətində olduğuna görə fond da diqqətdədir və bu sahədə fondun müəyyən açıqlığı var. Yəni, ancaq bu da bir mərhələyə qədərdir. Məsəl üçün, dövlət neft fondundan hansı sahələrə nə qədər vəsait ayrıldığını illik onun büdcəsindən bağlı məlumatlar, vəsaitlərin yerləşdirilməsi, valyuta tərkibi filan barədə məlumatlar almaq olar. Lakin, məsəl üçün, dövlət neft fondundan ayrı-ayrı layihələrə ayrılan vəsaitlərin nə dərəcədə səmərəli xərclənməsindən bağlı təhlillər aparmağa imkan verən məlumatları fonddan almaq qeyri-mümkündür.
Yəni, detallı məlumatlar verilmir.
Bəli, qeyri-mümkündür. Yəni, fond sadəcə olaraq bunu onunla əsaslandırır ki, layihələrin icraçıları başqa təşkilatlardır. Siz o icraçılardan alın məlumatları. yəni burada yönləndirmə gedir. Dövlət neft şirkətinə gəlincə, dövlət neft şirkətində bu mərhələ fonddan daha aşağıdadır. Yəni çox cüzi məlumatları dövlət neft şirkətindən almaq olar.
Hansı məlumatları almaq olur məsələn?
Məsəl üçün onların illik hesabatları son 2 ildə qoyulur, sayta yerləşdirilir. Ən azı orada bəzi xərclər məsəl üçün göstərilir ümumi şəkildə hansı istiqamətinə qədər vəsait xərclənib. Amma sən gəl götür məsəl üçün dövlət neft şirkəti son illər sosial layihələr maliyyələşdirir. İri həcmli məsəl üçün diaqnostika mərkəzlərinin tikilməsindən bağlı. Sən götür bu vəsaitlərin tutalım ki bir diaqnostika mərkəzinə xərclənən vəsait onun xərclər istiqamətlər üzrə bölgüsünə almağa çalış. Bu qeyri-mümkündür. Bəzən elə olur ki neft şirkətinin bir obyektdə çəkdiyi xərcin məbləğini əldə edə bilmirsən. Mən həm də Şimətdən sərəsində şəffaf olan artırılması qeydə koalisiyası çərçivəsində fəaliyyətim var və orada bizim təşkilatlarımız var ki, koalisiyanızda olan təşkilatlar dəfələrlə soruqlarla müraciət ediblər. Bu istiqamətdə heç bir məlumat ala bilmirlər neft şirkətindən.
Zamirəyə də söz verməliyik. 525-ci qəzetin iqtisadiyyat şöbəsinin müdiri kimi. Məlumat ala bilirsənmi dövlət neft şirkətindən, dövlət neft fondundan?
Bu yaxınlarda multimedia mərkəzi belə bir araşdırma aparıb, yəni dövlət orqanlarının internet saytı ilə bağlı və informasiya açıqlığı üzrə reytinq cədvəli də təşkil edib. Adını çəkdiyimiz qurumlar, məsələn, dövlət neft şirkəti bu reytinq cədvəlində 8-ci yeri, dövlət neft fondu isə 13-cü yeri tutur. Sizin sualınıza gəldikdə isə konkret bəli və xeyir deyə cavab verə bilməyəcəm. Çünki elə bizim seçdiyimiz mövzulardan onların rəyi daha çox asılıdır. Məsələn, araşdırma xarakterli, daha çox onların əleyhinə olan mövzularda təbii ki, aydınlıq gətirməyə çəkinirlər. Dövlət neft fondu daha açıqdır bu sahədə mətbuata, amma onlar da öz gəlirləri, xərcləri ilə bağlı hesabatlar verməkdə daha maraqlıdırlar ki, qənaət baxışı hesab etmək olmaz.
Yəni, polemikaya meyilli deyillər də, jurnalistlə, mətbuatla polemikaya.
Çəkinirlər. Neft şirkəti ilə bağlı vəziyyət neft fondundan bir qədər daha pisdir. Çünki onlar da mətbuatla birbaşa əlaqə yaratmaqdan çəkinirlər. İnternet portalları düzdür, digər nazirliklərin saytına nisbətən çox fəal surətdə işləyir, amma burada da hansısa quyunun istismara verilməsi, bura nə qədər xərç çəkilir, məsələn, torpaqların neftdən çirklənməsinin qarşısını almaq kimi mövzulara yer verilir.
Samirə, bir sual vermək istəyirdim. Dedin ki, araşdırma xarakterli mövzularda cavab almaq bir qədər çətindir. Bax, konkret özün bu halına rastlaşmısan mı? Konkret hansısa, nəyəsə araşdırmaq istəmirsən və bu haqda sənə məlumat vermiblər. Elə hal olub mu?
Bəli, olub. Məsələn, qeyri-hökumət təşkilatları hansısa rəyi açıqlayanda biz qarşı tərəf kimi obyektivliyi qorumaq üçün, məsələn, dövlət neft şirkətinə bir neçə dəfə müraciət eləmişik, bir neçə gün uzadılıb ki, bilirsiniz, bu da mövzu aktuallığını itirib, belə bir problemlərinə...
Yəni, monitorinqlərlə bağlı əsasən. Bir məqama aydınlıq gətirmək istəyirəm. Dinləyicimizə elə təsəvvür yaranmasın ki, biz Azərbaycandakı dövlət neft fondunu, dövlət neft şirkətini birbaşa tənqid etməklə məşğul olmaq istəyirik. Bu müzakirələrə eləcə də neft və aşkarlıq verişində keçirilən müxtəlif müzakirələrə dəfələrlə qarşı tərəfi dəvət eləmək istəmişik, amma çox təəssüf ki, onlar gəlib bu verişdə iştirak eləmək istəməyiblər. Yalnız bir dəfə Dövlət Neft Fondundan rəsmi şəxs gəldi və şərti də bu oldu ki, polemika yaratmayaq, ikinci şəxs həmin verilişdə iştirak eləməsin. Mən bunu da istəyirəm, dinləyicimizdə təsəvvür olsun. Yəni bu gün ancaq bir tərəfli fikirlər səslənirsə, bu yəni Azadlıq Radiosunun günahı deyil. Dünya dedin ki, detallı bizə məlumat vermirlər. Dövlət Neft Fondu əsasən ümumi məlumatları çatdırır. Səncə detallı məlumatlara niyə getmirlər? Səbəb nədir?
Yenə deyirəm, bəlkə də biraz sərsərsənir mənim fikirlərim, amma gizlədiləsə açıqlanmasını istənilməyən məqamlar var. Əgər bir mənim jurnalist həmkarım Hicran Həmidova çox böyük bir araşdırma aparıb qaçqınlara ayrılan neft fondundan qaçqınlara ayrılan vəsaitlər üzrə və çox böyük korrupsiya faktları aşkarlayıb. Bu məlumatlar dərc olunub hər yerdə. Əgər Dövlət Neft Fondundan və yaxud bu vəsaitlərin icraçıları olan təşkilatlardan bir reaksiya gəlmirsə, reaksiya yalnız bu şəkildə olursa ki, Hicran Həmidova hara gedirsə, onu o işdən çıxardılmasına çalışırlarsa, bu deməkdir ki, bu jurnalist yəni nöqtəyə vurub.
Və yaxud... bu Hicran Həmidova artıq qeyri-hökumət təşkilatında fəaliyyət göstərir.
Bəli, Hicran Həmidova qeyri-hökumət təşkilatında çalışır və onun inandırım sizi ki, bəzi hallarda onun hətta bir sıra layihələrdə iştirak ki, məhdudiyyət qoyulur. Mənim özümü götürək ki, mən Azərbaycanda modul stansiyalar tikildi 2006-cı ildə. Bu hamıya məlumdur. 400 milyon dollardan yuxarı vəsait xərcləndi. Təsəvvür edin ki, mənim bu modul stansiyalarla bağlı 4 Nazirlər Kabineti, Azər Enerji, Sənaye və Energetika Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi ünvanladığım sualların 80%-dən yuxarısında mən cavab ala bilmədim. Mən bu stansiyaları burada quran Vartsila şirkəti var, Finlandiyanın Vartsila şirkətinə müraciət elədim. Mənə dedilər ki, bizə qadağa qoyulub sizə informasiya verməyə.
Samirə, əlavəm var mı, yoxsa növbət sualımı keçək?
Bir iki əlavəm var. Düzdür, biz dövlət qurumlarını indi burada hazırda qınayırıq, amma biz jurnalistlər də çox maraqlı deyilik. Məsələn, araşdırma eləyək sırf bu neft gəlirləri ilə bağlı. Bilmirəm, elə bu problemlərdən dolayı biz çəkilirik, yoxsa özümüzün də marağımız yoxdur. Hər halda mətbuatda da bu mövzular şəffaflıq mövzusu xüsusilə işıqlandırır, bir tərəfli qaydada işıqlandırır. Yəni obyektivliyə balansa tam riayət olunmur. Məsələn, müxalifət mətbuatına sırf əleyhinə, iqtidar mətbuatına da əleyhinə. Çox maraqlıdır ki, mən dəfələrlə bu mövzulu neft gəlirləri ilə bağlı tədbirlərdə iştirak eləmişəm. Həmişə qeyri-hökumət təşkilatlarının təşkil elədiyi tədbirlərdə sırf müxalifət mətbuatının nümayəndələrinin, hökumətin təşkil edilən tədbirdə iqtidar mətbuatının nümayəndələrini görürəm. Çox istərdim. Hər halda belə bir kampaniyada keçirilir, neft gəlirləri hamımızındır. Belə başa düşürəm ki, biz də cəmiyyətin güzgüsü olaraq, mətbuat olaraq...
Yəni, həm də neft gəlirlərinin müzakirəsi hamının mövzusu olmalıdır, hamı müzakirədir.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlərə əftəl yazarlar. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Elə mənim növbəti sualım bundan bağlı idi ki, Azərbaycan mətbuatında ümumiyyətlə neft gəlirlərinin istifadəsi, şəffaf xərçlənməsi ilə bağlı araşdırmaları qanedici saymaq olarmı? Necə hesab edirsiniz?
Qanedici saymaq olmaz. Azərbaycan çox böyük həcmdə neft gəlirlərinin axını ərəfəsini və uca başlanıc mərhələsini yaşayır. Və bu gəlirlərin şəffaf xərçlənməsi üzərində ictimai nəzarətin təşkili çox mühümdür. İctimai nəzarətin ən mühüm qolu da mətbuatdır. Yəni qeyri-hökumət təşkilatları və mətbuatın nəzarəti. Təəssüflər olsun ki, mətbuatın nəzarəti yetərincə olan səviyyədə deyil. Yəni bunun obyektiv səbəbləri subyektiv səbəblərindən çoxdur. Obyektiv səbəblər, yəni mən onu nəzərə tuturam ki, mətbuatdan və jurnalistlərdən asılı olmayan səbəblər. Bunun da birinci növbədə durur, mən bayaq da qeyd elədim, açıqlıq, informasiya açıqlığı məsələsi. Əgər mən yazmaq istədiyim mövzuda yetərincə məlumat ala bilmirəmsə, onda öz yozumu yazmalıyam. Öz yozumu yazanda da bu artıq obyektivliyi təmin eləmək olmur. Zamirə, mənim həmkarım deyir ki, balansı təmin eləmirlər. Əgər mən bugün Hesablama Palatasının dövlət maliyyə vəsaitlərinə nəzarətimlə bağlı yazı hazırlayıramsa və sorğu göndərirəmsə və bu sorğuya dəfələrlə təkid eləsəm də cavab ala bilmirəmsə, artıq mən məcburam ki, öz fikirlərimi, öz rəyimi yazım bu palata barədə. Və yaxud mən ən yaxşı halda beynəlxalq müqayisəni götürürəm, qonşu dövlətlərin analoji qurumlarının fəaliyyətinin müqayisəsini götürürəm, fəaliyyətinə dair məlumatları götürüb müqayisəli bir təhlil fason bir şey yazıram. Halbuki mən palatanın rəhbərinə şəxsən müraciət eləmişəm məktubla və mən bunu ala bilmirəmsə, ən dövlət ali maliyyə nəzarəti orqanından suallarına cavab ala bilmirəmsə, onda mən necə yazım? Və bu necə yazım sualı jurnalistlərin qarşısında durur. Onu da etiraf edirəm ki, peşəkarlıq səviyyəsi ildən ilə aşağı düşür jurnalistlərdə, xüsusilə iqtisadiyyatdan yazan jurnalistlər başqa sahələrə meyl eləyirlər, keçirlər. Çünki yenə deyirəm ki, bir mərhələ var ki, o mərhələyə gəlirsən, informasiya ala bilmirsən, bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə, dördüncü də artıq yorulur, çəkirsən kənara.
Azadlıq Radiosunun efirində neft və aşkarlıq proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə və Avrasiya fondunun təşkilatı dəstəyi ilə. Neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsi Azərbaycan mediasının gözü ilə necə görünür? Bu suallara qonaqlarımızla birgə cavab axtarırıq. Bakı büromuzun qonaqları isə Ekspres Jurnalının redaktorları, müxtəlif müsabiqələrin qalibi Dünya Sakit və 525-ci qəzetin iqtisadiyyat şöbəsinin müdürü Zamirə İlqardır. Və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşını da biz bu müzakirəyə dəvət eləmişdik. Amma çox təəssüf ki, iki gün biz verilişin vaxtını dəyişdik, amma alınmadı. Həmkarımız gəlmədi. Zamirə dedi ki, iqtidar yönlü tədbirlərdə, hakimiyyətin keçirdiyi tədbirlərdə adətən hakimiyyətə yaxın mətbuat, rəsmi mətbuat iştirak edir. Digər qeyri-hökumət təşkilatlarının tədbirlərində isə müstəqil və müxalifət mətbuatı iştirak edir. Bizim üçün çox maraqlı olardı ki, onlar həmin adı çəkilən şirkətlərdən məlumat ala bilirlərmi? Dövlət Neft Fondundan, Dövlət Neft şirkətindən, ümumiyyətlə onlarda necə gedir bu proses? Kənarda necə görürsünüz onların işini?
Dövlət iqtidar qəzetlərində çalışan jurnalistlər bizdən daha yaxşı vəziyyətdə deyillər. Mən dəfələrlə olub ki, mənə lazım olan məlumatları, o iqtidar mətbuatında çalışan və mənimlə məsəl üçün münasibətləri yaxşı olan həmkarların vasitəsindən almaq istəmişəm. Amma hər dəfə də uğursuzluq olub. Çünki yenə deyirəm ki, bir mərhələ var ki, iqtidar jurnalistlər də o mərhələyə qədər gedə bilərlər. Ondan irəli getmək mümkün deyil. Bizim biraz çətinliklə ala bildiyimiz informasiyalar var ki, onlar rahatlıqla alırlar. Amma bu informasiyalar, yenə deyirəm ki, əslində açıq informasiyalardır. Təşkilatların o strukturların özlərinin açıqladığı informasiyalardır ki, bəzi hallarda iqtidar mətbuatına rahat açıqlayıb verirlər, amma bizə çox çətinliklə verirlər onu. Biz həmkarlarımızla söhbətlərdə də biz şahid olmuşam, onların özlərinin dilindən də səslənib ki, bizim də informasiya almaq məsələmiz problemdir.
Zamirə, bir şey də soruşum. Bəs xarici şirkətlər, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici neft şirkətləri, onlarla işləmək necədir? Onlardan informasiya almaq olurmu?
Bilirsiniz, xarici şirkətlərdən daha çox BP mətbuatı açıqdır. O da hansı ki, hər rübün sonunda mətbuat konferansı keçirir, rəhbərlik səviyyəsində mətbuata hesabat verilir, jurnalistlərin sualları cavablandır, amma burada da konkret sərhəd var. Yəni, sırf şirkətin həyata keçirdiyi layihələrlə bağlı məlumatlar verilir. Digər məsələn, hansısa münasibət örgənində dövlətin də bura, bu məsələyə təsiri varsa, onda yayınırlar. Digər şirkətlərlə bağlı, məsələn, 525-ci qəzet olaraq bizim əlaqəmiz yoxdur. Yəni, şirkətlər də buna maraq göstərtmirlər. Ötən ilə xarici şirkətlərdə bu fəhlələrin çıxışı öz hüquqlarını müdafiəsi baxımından aktual ilə oldu. Biz onda, məsələn, müstəqil mətbuat nümayəndəsi kimi, mən belə həmən şirkətin rəhbərliyindən və yaxud ən adi işçisindən belə məlumatı ala bilmirdim.
Amma mənim yadımdadır ki, həmin o şirkətlərdən birinin hüquqşünası Azadlıq Radiosunda açıqlama vermişdi. Açıqlama vermişdi və şirkətin haqlı olduğunu bildirmişdi.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Belə bir fikir formalaşmaqdadır ki, neft gəlirlərinin xərclənməsində bir laqeydlik nümayiş olunmaqdadır. Düzü bunu neft və aşiyalıq verilişinin vaxtaşırı keçirdiyi sorğular da təsdiq verir. Sizcə bu nədən qaynaqlanır? Qeyri-hökumət təşkilatlarının pasivliyindən yoxsa Azərbaycan cəmiyyətinin xarakteri ilə bağlı bir cəhətdir, səbəbdir?
Azərbaycan müstəqilliyini təzə əldə elədiyi illərdə mən xatırlayıram ki, insanlar çox böyük ümidlə gözləyirlər ki, neftimizi biz satacaq, neftimizdən böyük gəlirlər əldə edəcəyik. Xalqın rifahı yaxşılaşacaq, plan plan. 3 ildən yuxarı deyir, həcmli neft gəlirləri gəlir. Azərbaycan xalqı bir növ neftin o gözlədiyi ümidlər səviyyəsində xeyrini görmür. Bu baxımdan xalqın laqeydləşməsi, nefti yalnız belə məhdud bir çevrənin mülkiyyəti sayması, problemin olması normaldır məncə. Qeyri-hökumət təşkilatlarının pasivliyinə gəlincə mən yenə deyirəm ki, qeyri-hökumət təşkilatları pasiv deyil. Sadəcə olaraq ortada olan bir problem var, açıqlıq məsələsi. Qeyri-hökumət təşkilatlarına informasiya verilmir və özünə hörmət edən heç bir təşkilat yozum əsasında mövqe bildirmir. Buna görə də neft gəlirlərindən bağlı, neft gəlirlərinə marağın olmadığını demək mümkün deyil qeyri-hökumət təşkilatları arasında. Çox sayılı təşkilatlar var ki, maraqlıdırlar böyük layihələr, orta layihələr, xırda layihələri araşdırmağa və ortaya nəsə qoymağa çox maraqlıdırlar. Və bu qeyri-hökumət təşkilatlarında çox böyük potensial var bu dəqiqə. Sadəcə olaraq yenə deyirəm ki, burada qarşı tərəfin marağı yoxdur. Qarşı tərəf buna çalışmır və nəyə ki buna çalışmır, hətta ən mümkün vasitə vasitələrlə bunun qarşısını almağa çalışır ki, qeyri-hökumət təşkilatlarını neft gəlirləri məsələsindən uzaqlaşdırsın. Düzdür, Azərbaycan beynəlxalq mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulub, bizim koalisiyada təşəbbüs çərçivəsində yaranıb və hökumət və şirkətlərlə memorandumun imzalayan tərəflərdən biridir. O koalisiyanın üzvlərinin məlumat almaq problemi bəlkə də adi jurnalistlərdən də daha çox.
Zamirə, sənə də mövqeyini öyrənək. Nəyə görə Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının da, cəmiyyətin də neft gəlirlərinin şəffaf xərclənməsinə, ümumiyyətlə bu gəlirlərə nəzarət məsələsində bir laqeydlik var? Səbəb nədir?
Əhalidə az maraq var bu sahəyə. Düzdür, Dünya xanım dedi, insanların düşüncə tərzində əvvəlki illərlə müqayisədə bir qədər dəyişiklik var, amma mən hesab edirəm ki, bir qədər də təkamül prosesi getməlidir. Çünki biz deyiriksə neft gəlirləri hamımızın da, bunu hamı dərk etmir. Bizdə belə bir düşüncə tərzi var ki, əgər bir insanın yeməyə çörəyi varsa başını aşağı salır, öz işi ilə məşğul olur. Yəni hesab edir ki, neft gəlirləri sırf dövlətin işidir. Bununla dövlət məşğul olmalıdır. Əhalinin müdaxiləsi bir qədər yol verilməzdir. Bunun üçün də təbii ki, təbliğat kampaniyaları gücləndirilməlidir. Bunda qeyri-hökumət təşkilatları da daha fəal iştirak etməlidir. Təbii ki, hökumətin də dəstəyi olmalıdır.
Hər kəs dediniz ki, cəmiyyət özü passivdir, maraq göstərmir. Dünya sakitin arqumentinə görə cəmiyyət bir növ xəyal qırıqlığına uğrayıb, məyus olubdur. Neft gəlirlərinin xərclənməsi ilə bağlı Zamirə isə hesab edir ki, təbliğatı gücləndirmək lazımdır. Cəmiyyətin marağı olarsa, nəsə dəyişə bilərmi? Necə hesab edirsiniz və bu marağı necə yaratmaq lazımdır? Kim yaratmalıdır?
Cəmiyyətin marağı bu formada ifadə oluna bilər ki, ictimai kampaniyalar keçirilə bilər, təbliğat kampaniyalar ola bilər, tutalım ki, mitinqlər ola bilər, hərəkətlər ola bilər, dinç yürüşlər ola bilər. Koalisiya çərçivəsində keçən il bir neft gəlirləri hamımızındır kampaniyası keçirəndə biz bir yürüş eləmək istədik. Milli parkda şəhər icra hakimiyyətindən icazə ala bilmədik. Yəni bu cəmiyyətin marağını oyatmağın müxtəlif yolları var və mən burada yenə də deyirəm, bəlkə də mən subyektiv fikrimdir, bəlkə də çoxları bunu obyektiv saymayacaqlar. Burada birinci növbədə hökumət maraqlı olmalıdır ki, bu ictimai nəzarət olsun. Və əgər bu hakimiyyətin marağı yoxdursa, cəmiyyətin fəallığı əhəmiyyət kəsb eləmir. Artıq cəmiyyət nə qədər fəal olsa da, əgər o fəallığın qarşısı hər bir üsullarla alınırsa, biz bu cəmiyyəti qınaya bilmərik. Yenə də deyirəm ki, Azərbaycan şəraitində bu mübarizənin effekt verməyəcəyi ehtimalı daha çox olduğuna görə, daha güclü olduğuna görə cəmiyyətin aktiv təbəqələrindən də bir bu istiqamətdə bir tərpəniş görə bilmirik biz. Artıq elə bir rey formalaşıb ki, bu gəlirlər gəlibsə, bu pul xərclənirsə, bu pul artıq onu xərcləyənlərin də məmurlarındır. Ona toxunmaq olmaz. Bu çox anormal bir fikir ya formalaşıb insanlarda. Yenə deyirəm ki, bunun da başlıca səbəbi odur ki, açıqlıq yoxdur.
Zamirə, sən necə fikirləşirsən?
Bilirsiniz, dəfələrlə qeyri-hökumət təşkilatları düzdür, kampaniyalar aparıb, amma belə görünür ki, öz səmərəsini vermir. Yəni, cəmiyyət hələ də bu sahədə o qədər anlaşıqlı deyil. Belə yaxşı olardı ki, hökumət bu sahədə aktivliyini daha da artdırsın. Yəni, bilirsiniz, bizdə əhalinin bu bütün cəmiyyətlərdə belədir, əhalinin bütün təbəqəsi ali savada malik deyil. Bunun üçün də elə tərzdə kampaniyalar, təbliğat aparılmalıdır ki, əhalinin bütün təbəqələri bunu başa düşsün, yəni onların başa düşəcəyi tərzdə onlara çatdırmaq lazımdır. Hər halda neft gəlirlərinin bizim olduğuna inanmaq lazımdır və bunun üçün də aidiyyatı qurumlar iş görməlidir.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fək
3-4.
Bir sorğumuz var, gəlin onu dinləyək.
Niyə qazandı neftin qiyməti 100 dollara yaxınlaşır? Bizə bundan Azərbaycan xalqı qazanır, yoxsa iqtidar qazanır?
Bundan Azərbaycan məmurları qazanır. Xalqa heç nə çatmır. Ancaq bir qrup adamın əlində cəmləşir neftdən gələn pullar. Məsələn, tutalım ki, gənclərimiz var, ailə qura bilmir. Binalar tikirlər, onlara verilmir. Elə qiymətlər qoyublar ki, heç kim xalq haqqında düşünmür. Neftdən gələn gəlirdən də bir manat cəmaata pay verilmir. Bunun səbəbini biz bilmək istəyərdik. Aydınlığı gətirsin dövlət başçısı.
Bu nə iqtidar qazanır?
İqtidar qazanır, o məlum məsələdir. Xalq nə qazanır? Deyir, xalq deyib ortalıqda görmürük xalqın günün güzaranı. Nə qazanır? Heç nə qazanmır xalq. Kazanan ancaq onlardır de belə. Hara gəlsən sarıyıblar, remont edirlər, təmir edirlər. Çıx yer yoxdur, hər yeri de belə akurjen alıblar. Təmir adı ilə indi daha indi orada nə edirlər özləri bilirlər.
Mən bay həkiməm. Heç şeyim yoxdur. Bütün hər şey iqtidarın əlindədir. İstəyir bağlarsın ya da ki ucuzlaşsın. Heç bir dəxli yoxdur.
Konkret bir adamlar qazan. Yəni onların nə bizə xeyri var, nə kiməsə.
Sorğuda fikirləri eşitdiniz. Bu cür rəyin yaranmasının səbəb nədir?
Mən indi hakimiyyət desən bir qədər siyasi alınır. Hökumətin, hökumət strukturlarının qeyri şəffaflığı, neft gəlirlərinə münasibətdə mənimdir, sənə nə var prinsipi ilə çıxış eləməyi və cəmiyyətin məlumatlandırılmaması. Bu birinci növbədə insanların psixologiyasına təsir edən amildir. Daha bir mühüm amil budur ki, insanlar neft gəlirlərindən gözlədikləri yaxşı nəticəni görmədilər. Yəni, onların həyat şəraitləri bu artan və çox böyük təbliğatla artdığı bildirilən neft gəlirlərinin o artım səviyyəsinə uyğun deyil həyat şəraitlərindəki artım yüksəliş. Bu insanlarda məyusluq yaradır və bunun dəyişməsinin tək bir yolu var ki, Azərbaycanda şəffaflıq yaransın.
Samirə, sənin fikrini eşidək.
Yenə də cəmiyyətin düşüncə tərzində bir qədər problemlər var. Çalışmalıyıq ki, düşüncə tərzinin ən azı dəyişmək olar. Sonra ən sadə, bəsit variantla onlara neft gəlirlərinin onlarda məxsus olduğunu başa salmaq lazımdır.
Aydındır, mən təşəkkür edirəm. Yanaşmalar fərqlidir. Dünya sakit deyə hesab edir ki, ən azı hökumət bunda maraqlı olmalıdır, informasiyaların verilməsində maraqlı olmalıdır. Zamri isə hesab edir ki, cəmiyyətin yanaşma tərzi dəyişməlidir. Bir daha dinləyicimizə xatırlatmaq istəyirəm ki, biz istəməzdik ki, bu verilişdə ancaq tənqidi notda fikirlər səslənsin, amma çox təəssüf ki, qarşı tərəf müzakirələrimizdə iştirak eləmək istəmədi. Yeni Azərbaycan qəzetindən həmkarımızın da bu söhbətdə iştirakını istəyirdik, amma təəssüf ki, o da söhbətə qatılmadı. Təşəkkür edirəm dinləyicimizə də və Bakı bir omuzun qonaqlarına da bu söhbətdə iştirak elədilər, bizi dinlədilər, sualımızı cavablandırdılar. Neft aşkarlıq proqramı başa çatır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə, Avrasiya fondunun isə təşkilatı dəstəyi ilə. Neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsi Azərbaycan mediasının gözü ilə necə görünür bu suallara? Qonaqlarımız Ekspert Jurnalının redaktoru Dünya Sakit və 525-ci qəzetinin iqtisadiyyat şöbəsinin müdürü Zamirə İlqarla bir yerdə cavab axtarmağa çalışdıq. Söhbəti isə mən aparırdım, Şahnaz Bəylər qızı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Hər həftənin öz panoramı.
İncinməyin, çox xahiş edirəm.
Təklif edirəm.
Üzr istəyirəm.
Demagog eləyən.
Üzr istəyirəm.
Uçdu da, yəni gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. FM.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətər edinləyin.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
FM.